În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși părinți și frați iubiți credincioși, cu darul Dumnezeu, iată-ne prima duminică de luna lui Iulie și am acum 3 zile în urmă l-am cinstit pectitorul Moldovei și nu numai pectitorul Moldovei, pe Marele Ștefan, pe Marele Român, pe cel care s-a făcut bucurie în inimile tuturor. De aceea, în această zi, vreau să aduc mulțumire în mod deosebit tuturor acelora care au înțeles și au venit la sărbătoarea Sfântului Ștefan, cum am anunțat în sărbătorile premergătoare, cu o floare și o lumânare. Și dacă au fost flori aici și așa au împodobit scena aceasta și încă mai sunt, mai rezistă, și unele iată și aici pe împrejur așezate, acestea nu sunt nici ale mele, nici ale părinților de aici slujitori, ci sunt ale dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți aceia care ați înțeles, ați venit, ne-ați sprijinit și ne sprijiniți pentru că iubiți podoaba casei lui Dumnezeu. Știți cum ne rugăm noi preoții în timpul acțiunului, în timpul antifonului al doilea, adică imediat după ce s-a început Sfânta Liturghie și se cântă acea cântare, Unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu. Ne rugăm și noi preoții în taină și zicem, și sfințește, Doamne, pe toți cei care iubesc podoaba casei tale. Această rugăciune, v-am amintit-o de multe ori. De ce? Pentru că este importantă. Că a iubi podoaba casei lui Dumnezeu înseamnă a fi conștient, a fi prezent, a fi viu. A nu trăi doar numai așa, de pe o zi pe alta. De aceea, mulțumire vă aduc dumneavoastră tuturor, a celor care ați fost alături de noi la aleasa sărbătoare și v-ați îndreptat pașii spre Putna și ne-ați sprijinit. Și, desigur, la vremea potrivită atunci am mulțumit celor care au fost prezenți ierarhilor și tuturor conducătorilor de instituții din județ și nu numai Ministerului Culturii, care a fost prezent aici prin domnul ministru secretar de stat și tuturor celorlalți, desigur, și în mod deosebit și românilor din Moldova, care au făcut ce au făcut, au luat aprobările necesare și au trecut prutul, deși după legile cele ale COVID-ului nu prea puteau să treacă. Dar Dumnezeu i-a ajutat pentru că l-au iubit pe Maria sa Ștefan și îl iubesc. Peste 5 zile, 6 zile, în ziua de vineri, dragii mei, se vor împlini 554 de ani de la punerea temeliei Mănăstirii Putna de către Sfântul Voievod Ștefan. Și vă amintiți dumneavoastră că atunci când s-au împlinit 550 de ani, acum 4 ani în urmă, l-am avut aici prezent pe Patriarhul Ioan al X-lea, al Antiohiei, al III-lea, dacă vă imaginați așa ce înseamnă Ortodoxia și întâi stătător, ei sunt toți egali între ei, dar trebuie respectat o anumită ordine, așa cum și slujitorii Sfântului Altar, ați văzut, toți împărtășim, toți liturghisim, toți avem aproape aceleași veșminte, dar este o anumită ordine, o întâietate. E bine, el, Ioan, este al III-lea în soborul și astăzi l-ați auzit pe un ucenic al lui prezent aici, care mai cântă în limba arabă, este ucenic al Preafericitului Ioan și care face studiile la Iași, e vorba de, în limba română se traduce Ilie, Amar, Avad, deci se traduce în limba Ilie, care face studiile de masterat la Iași și un doctorat la Catedra de Liturgică și Pastorală. Deci, pentru ziua de vineri, de acum, încă de pe acum îi poftesc pe părinții mănăstirii la o liturghisire atunci la toate altarele, căci așa mi-a fost gândul încă din ziua Sfântului Ștefan, ca în ziua de vineri, 10 iulie, când se vor împlini 554 de ani, să slujim atât în Biserica Mare, cât și în Paraclis, cât și pe biserică, la bisericuța de pe dealul Sion. Aici, în spate, mai este o bisericuță mică, ridicată în anul 2004. Și mai avem Paraclisul Sfântului Nicolae, care este pictat, aș zice, poate în proporții de 30%, și mai avem Paraclisul Acoperământul Maicii Domnului de la Gălănești, care și acela este pictat, poate în proporții de 50%, așa, și mai avem și alte schituri aici în preajmă și din Poiana Jii, care ne dăjduim ca în anul care urmează să-l sfințim și pe acela și să liturghisim în bisericile acestea, pentru că o biserică se plinește atunci când se liturghisește întru ea. Iubiți credincioși și dragi părinți, am ascultat astăzi atât apostolul cât și pericopa deci apostolică, cât și cea evanghelică. Aș zice că e o provocare, ne provoacă cumva atât apostolul cât și Evanghelia. La ce ne provoacă apostolul? Iată ce spune apostolul Pavel în ziua de astăzi, în Epistola către Romani, versetele 18 și până la 23. Izbăvindu-vă de păcat, v-ați făcut robe ai dreptății. Ia auziți, ce bucurie pentru noi! Deci noi creștinii, izbăvindu-ne de păcat, ne facem robe ai dreptății. Omenește vorbesc, zice el mai departe, pentru slăbiciunea trupului vostru, căci precum ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, spre fără de lege, tot așa faceți acum mădularele voastre roabe dreptății spre sfințire. La ce se referă Sfântul? Aici la nimic altceva decât la starea dinainte de a fi creștini și după a fi creștini. Înainte de a fi creștini, înainte de a fi conștient că ești creștin, deci nu prea săvârșeam cele bune. Și atunci, cele pe care le săvârșeam erau fapte ale nedreptății. Dar de acum, când am devenit conștient, mi-am asumat starea în care mă aflu, căci aici cumva ne duce apostolul, dar și pericopa evanghelică, la asumarea stării în care ne aflăm. Am făcut trupurile noastre roabe ale dreptății spre sfințire. Și zice mai departe, atunci când erați robe ai păcatului, erați liberi fără față de dreptate. Auziți, deci, când ești rob al păcatului, deci ești liber față de dreptate. În ce sens? Adică dreptatea nu prea te preocupă. Dreptatea, fapta cea bună, deci nu ne preocupă. Dar când e acum, și zice el atunci, dar ce roadă aveați atunci? Pune întrebarea. Roade de care acum vă e rușine, pentru că sfârșitul acelora este moartea. La ce se referă? La roadele păcatului. Și roadul păcatului care este nedreptate, ură, dezbinare și toate celelalte, toate răutățile. Toate acestea, spune Sfântul Pavel, că ne este rușine a și grăi. Rușine este a le pomeni pe acestora. Și spune că sfârșitul acestora nu este altceva decât moartea. Moartea sufletească. Și zice, dar acum, izbăviți fiind de păcat și robi, făcându-vă lui Dumnezeu, aveți roada voastră spre sfințire. Roada, ce înseamnă? Dacă ne uităm la un pom, care e rodul lui? El întâi înfrunzește, mugurește, înflorește și face mere, pere, prune, cireșe, caise și multe altele. Deci acestea sunt roadele. Care este rodul nostru spre sfințire? Fapta cea bună. Am auzit în Apostolul al doilea care s-a citit că roada Duhului este dragostea, bunătatea, pacea, facere de bine și toate celelalte. Ei bine, acestea sunt roade care îi duc pe noi spre sfințire. Iar sfârșitul acestora, adică toate acestea, spre ce ne îndreaptă? Spune Sfântul, spre viața veșnică. Deci dacă păcatul aduce moarte, iată că fapta cea bună aduce viață veșnică. Și atunci punem întrebarea, să mai stăm, să ne mai gândim, să mai cugetăm, să fac binele sau să nu-l fac? Eu cred că doar numai cel care și-a pierdut logica cea bună și sănătoasă, mai stă pe gânduri. Și zice, încheie Sfântul, plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viața veșnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru. Pericopa apostolică, pericopa evanghelică, ce s-a citit astăzi de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 8, unde ni s-a vorbit nouă despre minunea pe care a săvârșit-o Iisus în Capernaum, cu sluga sutașului. Pentru frumusețea pericopei evanghelice și a dialogului, îndrăznesc să redau. S-a apropiat de Iisus un sutaș rugându-l, Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănochi înduindu-se cumplit. Deci, a mers la Iisus, el, sutaș, ce înseamnă sutaș? Adică avea în subordinea lui 100 de militari, 100 de ostași, aceasta înseamnă. El era roman, deci nu era iudeu, era roman, era străin de credința mozaică, de credința iudeilor. Deci era străin și merge auzit de Iisus, de faptele lui, de minunile lui pe care l-a săvârșit, a auzit că a vindecat orbi, șchiopi, că a înviat din mormânt pe acea copilă de 12 ani, că a trezit-o la realitate, a adus-o la viață, deci auzise de minunile pe care Iisus le-a făcut. Și deci a venit la el și i-a spus, limpede clar, am o slugă, unul din cei 100 pe care i-am, un ostaș, și acesta este bolnav. Și Iisus i-a spus acestuia, venind îl voi vindeca, adică atunci când voi ajunge în casa ta, îl voi vindeca. Iată ce răspunde sutașul, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zi cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. A accentuat Părintele în cuvântul său și a pus, deci a accentuat și a arătat că smerenia și dragostea l-au călăuzit pe sutaș. Și așa este. Smerenia ce înseamnă? De aici, de unde trage noi concluzia de smerenie? S-a smerit și i-a spus lui Iisus, Doamne, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu să intri sub acoperișul casei mele, eu nu sunt vrednic. Zi doar numai cu cuvântul și se va vindeca sluga. Aici este o taină, este taina minunilor, a oricărei minuni. Ei bine, și în ziua de astăzi, Iisus este prezent printre noi. Și în ziua de astăzi ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos. Și în ziua de astăzi, El așteaptă să-i spunem zi doar numai cu cuvântul, cum a zis aici sutașul, și se va vindeca sluga mea. Și iată ce argument aduce acest sutaș. Și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostaș și îi spun acestuia, du-te și se duce, și celălalt vino și vine, și slugii mele, face asta și face. Desigur, la un asemenea răspuns, Iisus nu a zis nimic altceva decât s-a minunat și a zis celor care veneau după el, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Adică în tot poporul iudeu, în tot poporul lui Israel n-am găsit atâta credință. Acesta păgân fiind, roman fiind, să aibă atâta încredere că Iisus poate să-i vindece pe sluga lui. Și a dus ca argument, și eu spun, du-te, ostașul îi du-te și se duce, celălalt vino și vine și slugii mele fa aceasta și face. Aceasta arată o încredere deosebită în purtare de grijă a lui Dumnezeu. De aceea Iisus a încheiat și a zis, mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților, a zis Iisus. Adică pentru cei care s-au îndoit și se îndoiesc de puterea lui Hristos. A zis Iisus sutașului, du-te fie ție după cum ai crezut. Și în acel moment s-a însănătoșit sluga. Iubiții mei, de la sutaș avem de învățat credința cea adâncă, credința care izvorăște din dragoste. El l-a iubit și și-a iubit pe supușii săi, pe ostași și pe slugile sale. De aceea durerea slugii era și durerea lui, suferința slugii era și suferința lui. De aceea despre El cel mare, pe care l-am sărbătorit și am amintit mai înainte, a zis poetul că, poetul e vorba de Ioan Alexandru, că să intre în inima unui popor, care e cea mai strâmtă poartă dintre toate, de nu ești jertfă în lacrimile lor, nu-i cum pătrunde în eternitate. E testamentul lui Ștefan scris de Ioan Alexandru. Ei bine, deci să te faci jertfă, să te faci jertfă în ochii cui? A celora de lângă tine. Să te dăruiești, cum a făcut sutașul. A mers la Iisus. N-a fost suficient doar numai că a mers, ci pur și simplu a insistat, s-a făcut chezaș. De aceea credinciosul adevărat și profund, cel ce este în legătură cu adevăratul Dumnezeu, îmbrățișează cu dragostea Lui pe toți oamenii. Deci îmbrățișează cu dragostea Lui pe toți oamenii. Și a-L descoperi pe Dumnezeu nu este un lucru puțin, cum a făcut sutașul. Sutașul și-a asumat starea în care se afla. Și starea lui era și de mijlocitor pentru sluga sa. Și s-a pus chezaș înaintea lui Dumnezeu. De aceea a-L descoperit pe Dumnezeu nu este lucru puțin, ci este lucrul esențial în viața noastră. Este lucrul fundamental în viața noastră. Nu putem fără Dumnezeu. Un om fără Dumnezeu este un om pierdut. Iată ce spune unul din părinții bisericii noastre despre ce înseamnă a ne asuma starea în care ne aflăm. Nu este suficient să fii, ci trebuie să devii ceea ce ești. Și acum am să explic. Nu este suficient să te naști iudeu pentru a fi iudeu, ci trebuie să devii continuu iudeu. Nu este suficient să te naști creștin, ortodox, și ar fi suficient doar numai atât, ci trebuie permanent să trăiești pe deplin frumusețea ortodoxiei. Nu este suficient să naști pentru a fi tată sau mamă, ci trebuie să-ți asumi și să răspunzi continuu exigențelor acestei condiții date, adică să fii cu adevărat tată, să fii cu adevărat soț, fidel, să fii cu adevărat conducător, cap al familiei. Nu este suficient să te numești profesor, cine a dobândit un post de profesor, ci este profesor cine își asumă și răspunde fără întrerupere exigențelor activității profesorale. În fine, și cu aceasta iarăși pun accentul pe ceea ce suntem noi. Nu este suficient să fii botezat creștin ortodox, ci este ortodox cel care își asume conștient această postură și răspunde exigențelor care decurg din ea. Adică nu sunt doar numai un ortodox cu numele, ci sunt un practicant. Deci în ziua de astăzi, și acum am să fiu puțin critic la ceea ce a fost acum vreo 2 ani, parcă, în urmă, la referendum. Câți dintre cei care se pretind a fi ortodoxi s-au prezentat? Când era acolo de apărat familia, statutul tatălui, statutul mamei, statutul fiilor, câți în acel moment au fost conștienți? De aceea a fost cumva, pe de o parte, unii au zis că au fost un eșec, dar eu am zis, pe altă parte, totuși știm că cele 4 milioane și ceva și jumătate cât au fost ei care s-au prezentat la vot, aceia au fost conștienți. Aceia și-au asumat condiția de a fi creștin ortodox, condiția de a fi tată, condiția de a fi mamă, condiția de a fi părinte și de a-și crește copiii în acea frică de Dumnezeu. De aceea închei, iubiții mei, cu acest gând pe care vi-l împărtășesc și dumneavoastră, să fim ceea ce pretindem că suntem. Dar să nu uităm cuvântul apostolului de astăzi, că a te sfinți și a iubi dreptatea duce spre viața cea veșnică. A împlini fapta cea bună nu face altceva decât a te înnobila pe tine, a deveni bun, a deveni precum sutașul din Evanghelie, plin de dragoste, de iubire față de toți cei din jur. Și păcatul nu face nimic altceva decât a te duce spre moarte. De aceea biserica s-a opus și se opune tuturor anormalităților. Și biserica este pentru normalitate, pentru ceea ce este firesc, pentru ceea ce este sfânt și bun, bine așezat, bine întemeiat. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca iubind binele și virtutea, vom iubi sfințenia și dreptatea și în felul acesta îl vom iubi pe Dumnezeu, care nu este altceva decât viața cea veșnică, viața cea întru noi. Și în felul acesta intrăm în împărăția Lui. Păcatul să-l ținem departe de noi, ura, dușmânia, viclenia și toate răutățile, acestea nu au ce căuta în viața noastră. Și silindu-ne spre toată fapta cea bună, atunci vom fi cu adevărat fii ai lui Dumnezeu după har. Și pacea, liniștea și adevărata libertate în duh, acestea sunt de neprețuit, adică sunt, nu le putem noi prețui cu cuvântul, ci pentru că ele au toate, au valoare veșnică.